Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Merenkulku on ollut kautta maailman historian monelle ihmiselle maailman tärkein asia. On mahdotonta selittää, mikä seilaamisessa ihmisiä viehättää, mutta keskellä nykyajan kotkotuksiakin varsin moni on hurahtanut merten ylittämisen ikivanhaan viehätykseen. Kuuntelijanimimerkkimme Sekstantti löysi Helsingin Sanomista Saska Snellmanin lyyrisen kuvauksen tästä ilmiöstä, jutusta, joka käsittelee massiivisen navigoinnin historiikin meritien toista tekijää.
Viikon sitaatti.
Kun vierailee Nurmisen Pasilan toimitalossa ja kuuntelee hetkenkin säätiötä pyörittävää Juha Nurmista, epäluulot hälvenevät. Miehen merihulluus on taatusti vedenkestävää laatua. Kun merihulluus on vedenkestävää laatua, ei voi kuin yhtyä nimimerkki Sekstantin mielipiteeseen, että niin kuin jo muinaiset roomalaiset sanoivat, vocabularis necesse est, eli mikään ei ole niin tärkeää kuin hyvä sananvalinta. Kuten me kaikki suomalaiset hyvin tiedämme, suomi on maailman helpoin kieli. Suomea lausutaan niin kuin kirjoitetaan ja kirjoitetaan niin kuin lausutaan, eikä meillä ole vaikkapa kymmeniä ässiä niin kuin venäläisillä. Suomen kielessä on myös oma sanansa joka asialle. Meidän ei tarvitse arvailla merkityksiä asiayhteydestä niin kuin vaikka englantilaisten, joille present on joko lahja tai olla läsnä. Niinpä on vain itsestään selvää, että Suomi on lukutaidon osalta maailman johtavia maita. Meillä luetaan sanomalehtiä ja käydään kirjastossa enemmän kuin muualla. Myös koululaisten tietoja ja taitoja mittaavissa PISA-mittauksissa suomalaiset ovat lukutaitojensa suhteen maailman huippua. Miksi siis tarvitaan selkokieltä? Tiedättehän ne isoilla kirjaimilla präntätyt kirjat, lehdet ja esitteet, joissa on lähinnä päälauseita. Eikö näin hyvän lukutaidon maassa riitä tavallinen yleiskieli? Antero Malin purkaa nämä maamme lukutaitoennätykset ja tilastot viime vuonna ilmestyneessä toisin sanoen kirjasessa, joka valottaa selkokielen olemusta monelta taholta. Jos 2/3 kansasta osaa lukea erinomaisesti, 1/3 kohdalla lukutaito on niin heikko, että selviytyminen tietoyhteiskunnassa on hankalaa. Kaikkein huonoimmalla tasolla on peräti 10% suomalaisista. Koululaisten lukutaitotutkimuksessa vuonna 2000 taas 1/2 nuorista menestyi erinomaisesti. Mutta 2 huonoimmalle tasolle jäi nuoristamme yhteensä 20%, ja näiden alle noin 2%. Vaikkapa 15-vuotiaiden ikäluokasta tämä tarkoittaa 4000 nuorta, joiden lukutaito on niin huono, että he ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. Erinomaisesti lukevassa maassamme on siis satoja tuhansia ihmisiä, joille selkeä yleiskieli on liian vaikeaa ymmärrettäväksi. Heidän lisäkseen on laskettava selkokielen alkuperäinen kohderyhmä, noin 30 000 kehitysvammaista ja saman verran alati kasvavasta dementikkojen ryhmästä. Koko ajan kasvava selkokielen tarvitsijoiden joukko on tällä hetkellä noin 100 000 uussuomalaisten ryhmä, joille Yle on suunnannut omat selkokieliset uutislähetyksensä. Nämä lähetykset alkoivat vuonna 1992 ulkosuomalaisille, mutta nyt niille on enemmän tarvetta kotimaassa. Kun selkokielen tarvitsijoita on näin paljon, on oikeastaan ihme, että sitä on maassamme kehitetty vasta 26 vuoden ajan. Yksi kielen kehittäjistä on Pertti Rajala, erityispedagogi, josta on tullut yksi maamme ahkerimmista selkokirjailijoista. Lehtien ja opaskirjasten lisäksi nimittäin suomenkielistä kirjallisuutta on mukautettu selkokielelle. Rajala on tässäkin työssä ennättänyt pitkälle ja hänen tunnetuimpia mukautuksiaan ovat Kalevala ja Seitsemän veljestä. Millaista selkokielen pitää olla? Meneekö kirjallisuus pilalle, kun se mukautetaan selkokielelle? Eikö voitaisi vaan kirjoittaa ymmärrettävämmin? Selkokirjailija ja Satakunnan maakuntajohtaja Pertti Rajala on paras mies vastaamaan. Selkokielikirjailija Pertti Rajala, teillä on takananne yli 60 selkokielistä kirjaa vuodesta 1983. Milloin suomen kieli muuttui niin vaikeaksi, että tarvitaan selkokieltä?
No, se muuttui silloin, kun tämä maailmakin muuttui näin perin vaikeaksi. Eli nyt kun me eletään tällaista tietoyhteiskunnan aikaa, jossa pitää informaatio ottaa vastaan kielellisessä muodossa ja osata soveltaa sitä ja käyttää sitä, jotta pystyy tasa-arvoiseen elämään, niin tätä kautta tämä maailman muuttuessa niin myöskin kieleen tuli niin vaikeita ilmaisuja ja muita, että tarvitaan selkeästi ymmärtämisen kynnyksen madaltamista. Pitää niin kuin huomioida se, että selkokieltä voidaan tarvita osan aikaa, sitä elämänkaarta, mutta sitten myöskin on niin kehitysvammaiset, joiden kohdalla voidaan puhua siitä, että he tarvitsevat koko elämän aikansa selkokielistä kirjallisuutta ja tiedonvälitystä. Pitää muistaa siis ajattelun ja kielen yhteys. Siis kielihän on se lapio, jolla ajattelu työskentelee. Ja tätä pitää koko ajan korostaa. Jos ihmisellä on kieli, kielellistä kyvykkyyttä, hän ajatteleekin selkeämmin.
Voisi ajatella, että selkokieli olisi tarpeen myös ihan tavallisen, niin sanotun normaalin koulusivistyksen saaneen väestön keskuudessa. Miksi ei tehtäisi lehdistä, kirjoista ja esitteistä yleisymmärrettäviä?
No, ensinnäkin nyt pitää erottaa siis kaksi asiaa toisistaan. Hyvä, ymmärrettävä yleiskieli ja selkokieli. Siis mehän kaikki toivotaan juuri sitä, että toimittajat, poliitikot, virkamiehet käyttävät sellaista hyvää yleiskieltä, että sitä todella voidaan ymmärtää. Asioista puhutaan niiden aidoilla nimillä rehellisesti ja oikeasti. Nythän yleisessä kielenkäytössä on, että sanotaan, että sano se selkokielellä, joka tarkoitetaan, että puhujaa, kirjoittajaa pyydetään nyt todella ilmaisemaan itsensä ymmärrettävästi. Että nämä on vähän semmoiset ympyrät, jotka leikkaa toisiaan, mutta että kun ihan nyt virallisesti puhutaan selkokielestä, niin siinä nyt mennään vielä syvemmälle kuin hyvä ja ymmärrettävä yleiskieli.
Millaista selkokieli sitten on tämmöiseen hyvään, yksinkertaiseen, yleisesti ymmärrettävään yleiskieleen verrattuna?
Ensinnäkin puututaan kahteen asiaan, mitä sanotaan ja miten sanotaan. Hyvin tärkeää on selkoviestien miettiä, mikä on ydin. Minkä minä haluan, että kuulija, lukija todella ymmärtää, vastaanottaa tästä viestistä. Karsia, yksityiskohtia, detaljia. Totta kai rikkautta pitää olla, mutta miettiä niitä. Mutta sitten lähdetään tähän tekniikkaan. Eli siinä on todella päälause, sivulause, käytetään vähemmän lauseen vastikkeita, varotaan kielikuvia, tuttuja sanoja. Jos on joku vaikea käsite, se pyritään tekstin yhteydessä selittämään. Eli on tällainen tekniikkaa ja näitä, jotka lähtee pitkälle siitä, että miten suomen kielessä tehdään helpommin ymmärrettävää. Taustalla on myöskin sellainen tutkimus, että miten nämä eri kohderyhmät, missä kielen ymmärtämisen osa-alueella heillä on ongelmia. Mutta mä väitän kuitenkin, että suuri osa tapahtuu aina viestien siellä päässä. Että jos sä todella viestiessäsi huomioit sen kuulijan, lukijan, haluat ilmaista itseäsi ymmärrettävästi, niin täällä on päästy jo iso askel eteenpäin.
Kun kuuntelee näitä periaatteita, niin tulee vaan mieleen, että tämähän on ihan mitä jokaisen kirjoittajan ja toimittajan ja puhujan pitäisi miettiä ennen kuin suunsa avaa ja kynänsä teroittaa. Nämähän on pelkästään tehokkaan tiedonvälityksen ja retoriikan keinoja.
Juuri näin. Ei tässä ole mistään mystiikasta kysymys, vaan että hyödynnetään niitä periaatteita, jotka kielestä tekee ymmärrettävän. Sittenhän meillä on, kun tehdään kirjoja lehtiä, niin taitossa käytetään kapeaa palstaa, koska se on helpompi hahmottaa, väljyyttä, ehkä vähän isompaa kirjasinta. Eli tässä on tällaisia erilaisia asioita. Ehkä sen haluan lisätä vielä tämän kielen sidoksisuuden. Eli Pertti tuli studioon, koska häntä haastatellaan. Eli siis sidotaan näitä lauseita vähän niin kuin voimakkaammin kuin yleiskielisessä viestissä.
Ensimmäinen selkokielelle mukautettu kaunokirjallinen teos Suomessa on teidän mukauttamanne Arto Paasilinnan Isoisää etsimässä vuodelta 1990. Miksi näin myöhään?
Hyvä kysymys. Oikein hyvä kysymys. Ehkä tähän liittyy semmoista arkuutta silloin ja myöskin sitten kirjailijapiireissä edelleen vellovaa keskustelua siitä, että voidaanko ainutkertaiseen taideteokseen kirjaan tarttua niin, että siitä tehdään tällainen helpommin ymmärrettävä selkomukautus. Mä luulen, että tätä me pelkäsimme ja olen erittäin iloinen, että Arto Paasilinna silloinkin osoitti tämmöisen ennakkoluulottomuutensa ja antoi kirjansa käyttöön. Senhän jälkeen se on sitten jatkunut ja ollaan päästy Kalevalaan seitsemään veljekseen. Samaa keskustelua on käyty kaikissa Pohjoismaissa ja olen siihen vastannut semmoisilla ehkä vähän kliseenkinomaisilla sanoilla, että tämä on tiettyjen ihmisten kulttuuripoliittinen oikeus. Heidän pitää päästä osalliseksi tätä meidän yhteistä kulttuuriamme ja kukaan ei poista sitä ainutkertaista taideteosta, joka silti on olemassa ja onhan kirjoistolla oikeus tehdä näytelmiäkin niin, ja sovituksia, että miksei sitten selkokirjoja. Mutta tämä on kysymys, jota pitää edelleen keskusteluttaa ja tuoda esiin.
Luulisi, että se olisi kirjailijalle yksi uusi yleisö lisää, koska kaunokirjallisia teoksia mukautetaan selkokielelle, jotta ihmiset saisivat harjoitusta lukemisessa. Ja sitä kautta he ehkä joskus voisivat lukea sen alkuperäisen teoksen.
Aivan. Tämä on ihan hyvä ja oikea näkökulma. Kyllähän meillä on Märtä Tikkanen, Tuula Kallioniemi, Puu Karppelaan ollut mukana näissä talkoissa, mutta kyllä mä todella toivoisin, että meidän kirjailijat laajemmin innostus tähän ja olen joskus unelmoinut sellaisestakin hankkeesta, että voisi jossakin vaiheessa kirjailijan kanssa tehdä sellaista yhteistyötä, että kirja ilmestyisi samanaikaisesti yleiskielisenä ja samanaikaisesti tulisi sitten selkokielinen mukautus.
Miksi ei tilaa saman tien tunnetulta kirjailijalta suoraan selkokirjaa? Kirjailija voisi kokea sen haasteena hyvässä mielessä, että tämän pitää olla ymmärrettävä teos.
Erinomainen idea ja tällaista keskustelua on ollut. Tätä on heitetty kirjailijalle, mutta ei varmaan riittävästi, koska siihen ei ole innostuttu.
Koska kirjan tajuaisi hyvinkin sekä selkokieltä tarvitsevat, mutta kyllähän sen voisi lukea myös niin sanotusti normaalia yleiskieltä lukevatkin ihmiset, joten tässä olisi kaksi kohderyhmää samassa.
Joo, pitää paikkansa ja voin kertoa kaksi rohkaisevaa esimerkkiä oman tuotantoni osalta, siis Seitsemän veljestä, jonka Helvi Ollikaisen kanssa mukautimme, siinä on neljäs painos menossa ja ilmeisesti myyntiluvut alkaa lähennellä 4000 kirjaa. Samalla tavalla mukauttamani Kalevala, sitten on kolmas painos tällä hetkellä ja mä oon saanut siitä yllättävän paljon palautetta esimerkiksi alkuopetuksesta, peruskoulun alaisten opetuksesta ja tavallisilta ihmisiltä tyyliin, että hei, kun mä luin sen sun Kalevalas, mä oon tarttunut nyt ihan oikeasti oikeaan Kalevalaan, mä voin nauttia Kalevalan runomitasta, kun mun ei tarvitse enää niin kuin keskittyä siihen ymmärtämiseen, kun mä tiedän sen tarinan kulun, kun mä oon lukenut sun selko Kalevalas. Musta tämä on aivan loistava kuvio, että miten selkokirja on toiminut niin sanotulla yleisellä väestön piirissä ja saanut jopa ihmisiä tarttumaan meidän kansallisaarteeseemme ihan sen lönnruuttilaisessa muodossa.
Ja sitä paitsi nämä monet selkokieleen liitetyt määreet tuovat mieleen erään kirjailijan. Puhutaan, että Ernest Hemingway olisi ollut tällainen kovaksi keitetyn lauseen mestari. Eikö siellä olisi sellainen haaste kirjailijoille, että kyllähän tästä voi tulla jotain hienoakin, ettei tarvitse olla pelkästään alkeellista?
Aivan. Tämä onkin aivan loistava ajatus ja kaiken kaikkiaan, että kun näitä ohjeita kuunnellaan, niin sitten saattaa tulla semmoista, että se on sitä epäkieltä. Päälause. Ja joskus kun opiskelijoille on pitänyt luentoja tästä ja vaan heidät tekemään harjoitustyötä, niin ne tekee tämmöistä ranskalaisilla viivoilla olevaa jäsennystä. Tästä ei ole selkokielessä kysymys alkuunkaan, vaan kyllä tässä huomioidaan, että ilmaisu on persoonallista, rikasta, mutta se on sillä tavalla jäntevää ja siinä on tätä ymmärtämisen kynnystä alennettu, että ei selkokieli ei alkuunkaan ole mitään epäkieltä. Siis mukauttaminen, se on ilman muuta tulkintaa. Mä oon jossakin luonnehtunut sitä kirjan kääntämiseksi, mutta sieltä pitää saada esiin sen kirjailijan tunneviesti, taideviesti, hakea ne semmoiset ytimet, mitä kirjailija siellä haluaa sanoa. Niin kuin esimerkiksi itse on, kun on näitä mukautuksia tehnyt, niin koettanut esimerkiksi, niin kuin tein Alexander Dumasta, niin mä luin hänen elämänkertansa. Mä koetin jotenkin mennä sinne sen Dumaan pään sisään, samoin johonkin Alexis Kiveen Lönnruutiin vähän enemmän kuin mitä koulussa on lukenut, että pääsisi niin kuin siihen maailmaan ja elinpiiriin, missä se kirjailija on, ja sitä kautta pystyisi tulkitsemaan sitä viestiä.
Kuulostaa ihan kunnianhimoiselta kääntäjän työltä.
Kyllä luonnehtisin, että samanlainen niin kuin luomisen prosessi näissä on, ja niin kuin vaimo sanoo, että kun se kirjoittaminen on hektisimmillään, niin mä olen 100% raivostuttavampi kuin normaalioloissa, ja se on jo paljon.
Kaunokirjallisen teoksen mukauttamisessa kieliasun lisäksi teoksen juonta ja tapahtumia usein suoristetaan. Onko tämä aina yksinkertaista?
No ei todellakaan. Tästä tulee ensimmäiseksi mieleen, kun tein nuorten kirjailija Yrjö Salon Pingiskaverit kirjasta mukautusta. Ja yksi semmoinen idea selkomukautuksessa on, että pyritään rajaamaan henkilöiden määrää ja siellä kirjan lopulla Yrjö Salo tuo, oliko se nyt Vikke tai joku, kuvio yhden pojan siihen niin kuin mukaan, ja mä ajattelin, että ei tuolla jo juonen kokonaisuuden kannalta mitään merkitystä, mutta ja poistin sen, että kun Yrjö Salo oli lukenut tämän käsikirjoituksen, niin sieltä tuli rankka palaute, että kuule, jos ton kaverin jätät pois, en anna lupaa mukautukselle, se kaveri olen nimittäin minä itse. Ja näinhän me ollaan kaikki narsistia kirjailijat, että itsemme me sijoitetaan jonnekin, ja tämä oli erittäin tärkeä havainto. Ja kiitos Yrjö Salolle siitä, että tuli selkeästi sen mulle ilmaiseksi, koska tämmöistähän ei niin mukauttajana voi tietää ilman sitä kirjailijaa yhteistyötä, koska silloinhan se kaveri on siinä todella tärkeä, kun se on kirjailijalle tärkeä.
Seuraavaksi Aristoteleen kantapään yleisön osasta. Helsingin Sanomat valotti äskettäin jalkapallojoukkue Arsenalin voitokasta peliä. Joukkue murskasi kotonaan Slavia Prahan peräti 7-0. Theo Walcott ja Cesc Fabregas osuivat kahdesti mieheen. Sitaatin lähettänyt Sirkka Anttila toteaa, että hänen mielestään jalkapallootteluissa pitäisi osua maaliin eikä mieheen. Aristoteleen kantapää jää pohtimaan, tuottaisiko potkumieheen kaksi parhaaseen toivotun lopputuloksen pelille.
Kieli on joskus hyvin vajavainen väline kuvailemaan tosiolevaisen perimmäistä tilaa. Juuri kun olemme olleet suunnattoman tyytyväisiä vaikkapa lauseen, keittiön pöydällä on luumu täsmälliseen kauneuteen, eteemme tulee tilanne, jossa sanojen merkitykset ovat vain valjuheijastus todellisuuden tilasta. Jostain syystä etenkin urheilutoimittajat joutuvat kovin usein tällaisten tilanteiden eteen. Lieneekö sitten niin, että urheilumaailman tilanteet ovat monimutkaisempia kuin arkimaailmassa, vai onko urheilumaailman tunnelma sen verran kiihkeämpi, että oikeita sanoja ei aina satu suuhun, mene ja tiedä? Kuulijamme Mari törmäsi tällaiseen tapaukseen syyskuussa Iltalehden arvostetun formulatoimituksen artikkelissa nimeltään Syvä hiljaisuus. Jutun ingressi meni suoraan asiaan.
Viikon fraasirikos.
McLarenin F1-tallin ilmapiiri on 24 karaatin tulehdustilassa. Mari kirjoittaa, että en ole lääkäri, mutta tuollainen tulehdustila kuulostaa arvokkaalta. Ja Mari on tässä aivan oikeassa. Karaatillahan mitataan paitsi jalokivien massaa, myös jalometallien puhtautta. Jalometallien kohdalla yksi karaatti tarkoittaa puhtauden 1/24, joten 24 karaatin kulta on liki puhdasta kultaa. Tulehdustilaa taas mitataan niin sanotulla tulehdusarvolla, eli CRP-arvolla. CRP on proteiini, jota maksa tuottaa ja jonka määrä kasvaa nopeasti tulehduksen sattuessa. Niinpä Iltalehden urheilutoimittajalla on mennyt moottoriurheilua kuvatessaan lääketiede ja kultasepän taito sellaiseen sekasotkuun, että Aristoteleen kantapään fraasirikostuomioistuin määrää hänelle reseptin 3 päivässä, ja jos se ei auta, tulkaa 2 viikon kuluttua uudestaan heti aterian jälkeen. Aristoteleen kantapään syyskuinen ohjelma äänentoiston harrastajien kielestä sai palautetta kuulijaltamme Villeltä. Ville oli pettynyt siihen, ettemme käsitelleet hifilaitteiden arvosteluissa käytettävää kieltä. Tässä Ville on aivan oikeassa. Innostuimme niin teknisen sanaston hienouksista, että hifiharrastajien runollisen arvoituksellinen ilmaisuvoima jäi huomiottamme. Ville kirjoittaa: mitä tarkoittaa, kun soinnissa on auktoriteettia, äänikuva on taka-alalle vetäytyvä tai epäkaiuttimainen? Edellä mainitut esimerkit löytyvät Hifilehden numerosta 9/2004, joka oli jäänyt asuntooni edellisen asukkaan jäljiltä. Sitä on ollut mukava keittiön pöydän ääressä lukea kahvin juonnin ohessa. Suosikkini kyseisestä lehdestä on artikkeli, jossa hifikauppias kokoaa lähes 40 000 euron paketin ja mennä huijauttaa pelkästään virta- ja kaiutin kaapeleihin 4450 euroa. Lehden arvostelija kertoo: diskantti on kirkas, ajoittain jopa hiukan yliaktiivinen, mutta ei tippaakaan rasittava. Esimerkiksi triangeli soi, eikä vain kilahda. Aivan huikeaa, 40 tonnia hifilaitteistoon ja vihdoin triangelikin alkaa soida. Villen esittämien otteiden innoittamana viikon sitaattivinkkinä onkin lainaus mainitusta hifilehdestä. Testikaiutin ei ole soinut testaajaa miellyttävästi, joten lehti kirjoittaa:
viikon sitaattivinkki.
Kaiutin on mehukkuudeltaan vajaa. Mahtavaa. Mehukkuudeltaan vajaa. Nyt tiedämme, mikä siinä ikivanhassa keittiön radiossa, Enon autostereoissa ja työkaverin MP3 soittimessa oikein mättää. Niiden sointi on mehukkuudeltaan vajaa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.